Brkinska kuhinja ni samo krompir v zelenci. Tega se še kako dobro zaveda znani bistriški kuhar Richard Baša. O domačih dobrotah je med drugim izdal knjigo receptov po domače, včasih malo drugače. Istočnica za pogovor pa je tokrat brkinska kuhinja.
Letošnje poletje je v Bistrici zaživela akcija Brkinska kuhinja. Prav iz tega razloga smo k mikrofonu povabili znanega bistriškega kuharja, gospoda Richarda Bašo, da nam pravzaprav razloži, kaj je brkinska kuhinja, kje izhaja in tako naprej. Lepo pozdravljen.
Pozdravljeni.
Za začetek, kaj si ti sam predstavljaš pod tem pojmom?
Pod brkinsko kuhinjo si predstavljam tisto, kar se je kuhalo v Brkinih, tako malo za hec rečeno. Ja, vsaka regija v naši lepi državi ima svoje specifičnosti, ki so pogojene z zgodovinskimi, naravnimi in geografskimi danostmi. Prav tako tudi naši lepi Brkini s svojim rodovitno zemljo, s sadjem, z gobami in vsem ostalim.
Morda bi to brkinsko kuhinjo veljalo razširiti tudi na, tudi na ta del, ki niso v ožjem smislu Brkini.
No ja, tukaj pojmujemo to brkinsko kuhinjo v bistvu kot kuhinjo, ki zajema tudi dober del Čičarije oziroma Matarskega Podolja, pa z druge strani tudi dolino reke, zgornjo Pivko, pa tudi obrobje Snežnika, tam, kamer je Bistrca in vse ostalo.
A če začneva s sestavinami, katere so te tipične pričakovane sestavine, s katerih so nekdaj kuhali?
No, sestavine so take, kakor več ali manj po celi Sloveniji, morda je tista sestavina, ko ni tako zelo tipična za naše kraje Ajda, ko ni bila vsaj v zadnjih stoletjih tako zelo pogosta. Čuti se romanski vpliv, se pravi ta vpliv italijanske kulinarike, tako da so zelo pogoste palente, mineštre, pašte in podobne reči. Pogojeno je pa seveda tudi z naravnimi danostmi, tisto, kar je zelo dobro obrodilo, se pravi vrhunska sadje vrhunske kvalitete, pa dolina sama je pa znana kot po zelo dobrem krompirju in zelju.
Kaj pa tipična priprava? Kateri so tisti načini, ki so jih najpogosteje uporabljali?
No, če gremo to zgodovinsko gledati, kako so se, kaj je tipično za te stare jedi, če rečemo, da so to tiste tradicionalne, je predvsem tukaj enostavnost priprave, pa benem tudi prehranska zadostnost. Se pravi, mi imamo neke enolončnice ali pa kaj podobnega, ko so včasih malo čudne za tiste, ko ne živijo tukaj, krompir zevenc je recimo zelo čuden vsem, ker jim ni jasno, da ostane krompir trd, ampak v resnici so pa to polno vredna živila. Se pravi, zastopano so vse sestavine, ki jih človeško telo nujno potrebuje, obenem pa vzamejo malo časa, se ne razkuhajo in zelo dolgo časa lahko stojijo.
Dobre in praktične.
Tako, pa še dobre, ja. To je najbolj pomembno.
Bistriški kuhar Richard Baša je tudi tokrat spregovoril o kuhariji naših prednikov. Izvedeli smo že, kaj vse zajema. V drugem delu pogovora pa bo govoril med drugim tudi o tem, kako domača hrana spet postaja priljubljena.
Kako se je gospodinja pravzaprav zjutraj odločila, kaj bo danes za kosilo, kaj bo dala v lonec?
Sem kar prepričan sem, da je bilo tukaj kar nekaj pogojev, ko je ustvarjalo, kot bi danes rekli, dnevni jedilnik. Predvsem so bili tukaj letni časi. Letni časi so pogojevali tudi delo, se pravi po zimi ni bilo nekega velikega dela in po zimi se je pali malo več časa lahko posvetilo kuhnji, pa tudi lepše je bilo bed pri špargeti, bi se reklo, se malo gret. Pomladi so se že začela dela na njivi, poleti je bila košnja in vse ostalo in so gospodine v bistvu imele zelo malo cajta, ker je bilo to pogojeno s drugimi deli, se pravi s košnjo, z okopavanjem, predvsem okopavanje je bilo ogromno. Je bila pa ena sreča, ne? Takrat so družine, razširjene družine živele skupaj in so bile tiste gospodinje, ki so bile zadolžene za kuhanje, ponavadi kakšne stare mame, ko one so bile več zadosti pri moči, da bi delala neka teža fizična dela na njivah, so pa skrbele za to, da se je to pojelo, pa se je padalo na glavo, pa se je odneslo na njivo, malo južno, ne, in tako. Jesen je bila čas obilja, tokrat se je delalo tudi marmelade in se ostalo, počasi se je skupaj umiralo, no in pa je bilo pa že spet zima. Sigurno je bil še eden od tistih momentov, ko je pogojeval, kaj se bo kuhalo, kakšni prazniki, ko so prihajali Božič, Velika noč in vse ostalo in vsi tisti jedilniki, ki so bolj kot ne podobni, seveda tudi specifičnostmi našimi lokalnimi, celotni Sloveniji. Pa še ena značilnost je bila tukaj prav za Brkine, tako imenovani likofi. Likov je lahko zaključek neke gradnje, lahko je pa tudi likov konc košnje ali pa spravila žita ali karkoli. No in za likov se je nekako v naših krajih tradicionalno pripravilo orehove štruklje.
Kaj pa morda kaka tipična jed za Božič, za Veliko noč?
Za Veliko noč je blažoca, obvezno, pa meni je bilo zelo všeč, ker je zelo tradicionalno bilo tudi ena od prvih stvari, ki se že do Velike noči zadosti posuši, je svinjski jezik in ena od tistih najbolj tipičnih za naše kraje je bil krompirne kislo s kuhanem, suhem jezikom, to z meni se še danes krsline pocedijo, kadar pomislim na to. Božič se ve, potica in vse ostalo, kar je tudi ta božična pince, recimo Velika noč so bila tudi jajca, žoca, malo bolj po naše narejena.
Kaj pa kakšen dan, ko je česa zmanjkalo, kako so se takrat nekdanje kuharice znašle?
Po vojni drugi v bistvu prav hudeh lakot, od katerih bi ljudi umirali, ni bilo več. V preteklih obdobjih so se pa kar znajdli, dosti je bilo uporabe tudi čisto naravnih sestavin, koprive so zelo prav prišle, ker imajo precejšnjo kalorično vrednost. Celo želode so pobirali po gozdu, pa jih mleli med moko. Drugače se pa tako, kot se danes kuha in je, sigurno ni jelo. Ne? Hrana je bila bolj kalorična, pa bistveno bolj, dajmo temu reči, enolična. Palento se je skuhalo za 3 dni. Ne za en obrok.
Kaj je še danes živega od te brkinske kuhnje? Se še vedno tako je, kot se včasih?
No, jaz bi tako rekel, da zmeraj bolje živo, zaradi te, ker je so, nekako se ponovno odkriva, da so te jedi, ki so enostavne, obenem tudi polnovredne in če jih na malo bolj sodoben način prezentiramo, predstavimo, ponudimo tudi z ustrezno zgodbo tudi turistom, da se ta zgodba zelo ceni in je tudi prav tako. Žal se včasih vmes zgodi, da so kakšni streli malo mimo, čisto tako po mojem osebnem mišljenju, ker če mi nekdo reče, da je brkinski hamburger, mi to lih ne gre skozi.
Richard, iskreno hvala za pogovor.
Hvala tudi v sebi.
Richarda Bašo je pred mikrofon povabila Anja Hofman.